Skutky 11, prvních 8 veršů. O tom, že i pohané přijali slovo Boží, dověděli se apoštolové a bratři v Judsku. Když přišel Petr do Jeruzaléma, začali mu bratři židovského původu vyčítat. Navštívil si neobřezané lidi a jedl s nimi. A tak jim to Petr začal po pořádku vysvětlovat. Byl jsem v městě Jope a právě jsem se modlil. Když jsem ve vytržení mysli měl vidění, co si se snáší dolů, podobá se to veliké plachtě, kterou spouštějí za čtyři cípy z nebe, zastavila se právě u mne. Když jsem se do ní pozorně podíval, uviděl jsem tam nejrůznější zvířata i divokou zvěř, plazy a ptáky. Slyšel jsem hlas, který mi řekl, staň Petře, zabíjej a jez. Odpověděl jsem, to ne, pane. Ještě nikdy nevešlo do mých úst nic, co poskvrňuje a znečišťuje. Tolik z toho oddílu. Při četbě skutků jsem si znovu uvědomil, jak obrovský to musel být zlom, když se někteří z apoštolů odvážili zvěstovat evangelium pohanům a přijmout je za své bratry a za své sestry. Pro Petra to musel být velký zápas a přemáhání, než vůbec vešel do pohanského domu. Jen si to představte. Od malička neslyšel nic jiného než nesmíš se stýkat s těmi, kteří nevěří v jediného Boha. Nesmíš vstupovat do jejich domů. Nesmíš s nimi ani jíst. Nesmíš si s nimi hledat, mezi nimi hledat přátele. Nesmíš si mezi nimi najít svou budoucí ženu. Ty si musíš uchovat víru svých otců. Musíš být jiný než oni. Je to tvůj úkol a je to tvoje poslání. Dnes nás tohle samozřejmě třeba zarazí. Proč taková výlučnost a uzavřenost? Odkud ta nadřazenost? Jakým právem? A co pak to bylo jinak možné? Jak jinak by si Židé uchovali svou jedinečnost? Samozřejmě bylo to nutné. A bylo to nutné a nezbytné a možné. Jak jinak by si mohli Židé uchovat odlišnou víru, když byli obklopeni takovým mořem náboženských směrů, které neznali a nechtěli znát, co to je věrnost jedinému Pánu Bohu. Vždyť to je zázrak, že si tak malý, vojensky a kulturně bezvýznamný národ dokázal udržet svoji víru a přežít i to nejhorší pronásledování. A kdyby jen to, Izrael přežil i ztrátu vlastní země, politické samostatnosti, ba dokonce, a tehdy to znamenalo mnoho, zboření svého jediného chrámu. Svou odlišnost si uvědomoval každý den, s každým jídlem, s každou modlitbou, každý týden, každou sobotu. A teď si představte, že Petr takhle vychován náhle slyší Boží hlas, který ho nutí, aby to všechno naráz popřel. Aby se úplně změnil. Aby vešel do pohanského domu, aby si sedl za stůl s římským důstojníkem, aby tohoto cizího člověka přijal do společenství vyvoleného národa, aby se mu stal bratrem, aby na všechny dřívější rozdíly, ve kterých byl vychován, zapomněl. Co pak to bylo možné? Řeknu na rovinku, že nebylo. Tak radikální a náhlé změny není žádný člověk schopen, žádný z nás, kdo byl vychován tak jako Petr. A Petr to dokázal, ale jenom díky tomu, že byl ochoten naslouchat Božímu slovu. A jenom díky tomu, že byl schopen nezakrývat si oči před tím, čeho byl svědkem. A nešlo to vůbec naráz. Nejprv mu to Pán Bůh naznačil ve vidění. Pak zabušili na dveře tři neznámí lidé a vyprávěli, že jejich pán Kornélius měl taky vidění, ve kterém Bůh přímo ukázal na Petra. Petr s nimi šel 2 dny. Vidíte, že to nebylo naráz. To není jako dneska, že zavoláme a musíme se rozhodnout okamžitě, nebo nám někdo zavolá a začne nám nabízet něco po telefonu, co má určitě pro nás ty největší výhody. 2 dny. 2 dny přemýšlel, 2 dny s nimi mluvil, 2 dny šel, modlil se. Pak se setkal s velitelem té římské posádky, s Kornéliem. A když viděl dychtivost, s kterou ten cizí člověk naslouchá evangeliu, začalo mu svítat. A teprve pak, když slyšel, jak se ten cizinec hlasitě modlí a chválí Boha, a to dokonce ve vytržení ducha, ducha Božího, ducha Hospodinova, tak se konečně otevřelo Petrovo srdce do kořán a on ho objal a pokřtil. Dlouhou cestu musel Petr ujít. Právě on, který už mohl být pyšný na to, jakou má v církvi autoritu, tak si musel pokorně přiznat, pane, ty mě vždycky předběhneš a ty činíš víc, než si já umím představit. Právě taková má být i naše víra. Ne, že se na něčem zasekneme a do omrzení budeme opakovat stále to samé. Víra se nesmí spokojit pouze s tím, co jsme si kdysi naučili, co jsme si kdysi pracně vybojovali, co se nám zdá být pevné, jisté. Víra je odvaha. Odvaha naslouchat Pánu Bohu, jít dál. Víra znamená pozorně naslouchat, otevřít oči, otevřít srdce, nebát se změn, nebát se nových věcí. Vždyť samém jádru evangelia je nová věc, změna. Jádro evangelia to je proměna. Jádro evangelia je znovu zrození. Nikodem říká, nechápu, jak může člověk starý znovu se narodit. Jádrem evangelia je změna smýšlení. Řecké slovo metanoia znamená v podstatě vyměnit mozek. Když to parafrázuju, vyměňte si mozek. Co máme dělat, bratři, ti, co byli osloveni? Petr jim řekl, vyměňte si mozek. Metanoia, změna mozku. Vždyť je samém jádru, tahle ta změna. Bůh je Bohem proměny, Bůh je Bohem změny. Bůh, v něhož jsme uvěřili, je Bůh živý, Bůh jednající, je to Bůh změn, který nás vede stále dál. Protože každý den tvoří něco nového, pro nás nečekaného, krásného, dobrého, obohacujícího. Tak, ale co to znamená? Ono tohle slovo, když zazní pro ty, kteří mají nakročeno někam jinam, tak to je jak bálzán, teď mě Pán Bůh řekl, ano, tak konečně mohu odejít, teď je to jasný. Zapřel Petr potom ty svoje přátele, přestal se stýkat se svými starými rodiči, pokud ještě žili, kteří ho vychovali v té víře, v těch zásadách. Ne, ne. Nezačal opouštět staré věci. Neprohlásil je za špatné nebo zbytečné. Neoddělil se od těch, kteří je dál dodržovali. Právě naopak. Když se Petr začal stýkat a jíst z pohany, tedy to nové, nemusel odsoudit své rodiče a učitele, kteří ho vychovali v oddělenosti. Protože to bylo dobré, to bylo správné a důležité. Kdyby Petr přísně nedodržoval to, v čem byl vychován, židovské zvyky, jak by si mohl v pohanské Galileji uchovat víru v jediného Boha? Jak by ji potom mohl předat dychtivému Římanovi, který si ho k sobě zavolal? Tak právě ta Petrova oddělenost a uzavřenost nyní došla svého cíle a naplnění. Pán Bůh na rozdíl od nás nepřešlapuje na místě, ale jde dál. A přitom zůstává sám sobě věrný. Tady je takový paradox, jeden bratr se mě ptal, vyvíjí se Bůh, mění svý názory? To je ošidná otázka. Mění Bůh svý názory? Nebo je stále stejný? Tady byl kdysi 50 let nebo 30 let, tady 40 visel verš, teda o Ježíši, ale podobný Ježíš Kristus včera i dnes tentýž na věky. verš povzbuzující víru. Věřme v něj, tak jak o něm čteme, věřme v jeho moc i teď. Ale pozor, ten verš byl taky velice konzervativní, velice konzervující. Ježíš Kristus nebo Bůh včera i dnes pořád stejný, nemění se. Tak vyvíjí se Bůh? Mění svoje názory? Ano i ne. Ano i ne. Zůstává věrný sám sobě a přesto je jiný, nový. Má nový začátky, začíná s námi znova. Těžko pochopit, jak, kdy. Je nevyzpytatelný. Jeho myšlení není naše a jeho cesty nejsou naše cesty. Překvapuje. Chce, abychom vyměnili mozky. On sám změnil se? No ano i ne. Zamýšlel od začátku, že pošle svého syna, aby svasil tento svět, a přesto konzervuje židovský národ ve starověku, konzervuje doslova přikázáními a přísností, aby ho oddělilo od ostatních národů. A přitom už má plán s ostatními národy, až se naplní čas, že pošle svého jediného syna pro všechny národy. Takže jako Petr, vychován, konzerva, a pak přišel čas, chvíle, kdy díky této konzervě mohl pokřtít Kornélia a otevřít evangelium pro pohany. Pak se zase trochu vrátil k té konzervě a Pavel, který už mezi tím apoštol Pavel dosáhl další cesty k pohanům, tak ho napomíná, že se zase už uzavírá do sebe. Ale to dneska o tom mluvit nechci. Takže teprve, když apoštolové začali křtít pohany, vyšlo najevo, proč bylo tak důležité, aby se Židé celá staletí oddělovali a žili v rozptýlení po celém světě. Nyní se teprve ukázalo, jak obrovský význam mělo, když vedle jediného chrámu, který byl zbořen, vybudovali snad v každém větším městě synagogu, kde se místo obětí pak konaly společné modlitby a četlo z písma. To vše do té doby snad vypadající jako samoučelné, nyní dosáhlo svého naplnění. Právě odtud, z každé synagogy, z každého města tehdejšího římského impéria, mohla zaznít zvěst o jediném Bohu. Vždyť právě odtud, z těch podivných a do sebe uzavřených ulic, v nichž Izrael odolával světu, vyletí ta úžasná zvěst naděje, radosti. Zvěst o tom, že Bůh miluje všechny lidi a že Bůh chce zachránit každého. Apoštol Pavel vždy začínal svoje hlásání evangelia od židovské synagogy, od ní. Já teďka to převeďme do dnešní doby. Vždycky obdivuju lidi, kteří se dovedou změnit pod tlakem poznané pravdy, kteří dokážou zvážit své dosavadní názory a udělat v životě nový krok. Toho je schopen člověk, který není pyšný, kdo nelpí na obraze světa, který si sám vytvořil a který má odvahu začít jej s pokorou stavět znovu. Na příběhu Petra a Kornélia je nejkrásnější ještě jedna věc. A sice, jak se navzájem ti lidé potřebují. Petr tam nepřišel jako náboženský guru, který má nyní osvícení. Tehdy osvícení bylo velmi důležitá věc. Osvícení byly, opravdu zakládali rabínské školy nebo jiné filozofické směry. On tam nepřichází z té pozice, i když Kornélius by ho bral i z té pozice náboženského velikána. Ale přichází tam z pozice člověka, kterého tam posílá Pán Bůh a který sám se sebou zápasí, který sám sebe musí popřít, aby mohl Kornéliovi posloužit. Petr tam přišel v podstatě jako troska. Kornélius to nevnímá, Kornélius vidí, ano, Pán Bůh ho poslal, on nám má nyní co říct. Všichni stichli, všichni se shromáždili v nějakém átriu. Tak řekni, co jsi nám přinesl. A Petr je troska, sám v sobě, je zoufalec, protože dva dny sebe popíral, musel si to řešit, doví, jestli to měl ještě dořešeno. Neměl to dořešeno, protože teprve až když vidí, že oni jsou proměněni a Duchem Svatým naplněni a mluví jazyky, tak teprve pochopí a teprve přijme, co pochopí, ale přijme, že Pán Bůh dává Ducha Svatého i pohanům. Zná, když on začal mluvit velice nesměle, opatrně, tak nějak přišprceně, sám se sebou bojuje. Tedy příběh o Petrovi a Kornelovi je krásný i v tom, jak se lidé navzájem potřebují. Kornelius potřebuje Petra, aby mohl uvěřit, a Petr potřebuje Kornelia, aby se dokázal vzdát starého myšlení, strachu a uzavřenosti. Podobně potřebují nejenom děti své rodiče, ale i rodiče své děti, aby viděli, kam vedou jejich životní postoje. Slabí potřebují silné a silní potřebují slabé, aby jejich síla sloužila k dobrému, aby viděli, že jim nepatří svět, aby je to vedlo k pokoře. Nemocní potřebují zdravé, to je pochopitelné, ale i zdraví potřebují nemocné, aby si uvědomili, jaké nezasloužené možnosti mají. Právě tak se navzájem potřebují věřící i nevěřící. Ti, co už našli, i ti, co hledají. My jako věřícím smíme předat svědectví víry, oni nám kladou otázky, které si nechceme připustit. Schválně si doma spočítejte, kolikrát v tom příběhu zasahovali andělé. Já jsem ho nečet, ten příběh je v předchozí kapitole. Ty tam mají tolik práce, to je neuvěřitelný. To je jak při narození Krista, jak při narození Ježíše, tady taky. To je fofr, opravdu, samý, pořád. To je vytížený na plný úvazek. Nebýt těchto andělů, tedy božích poslů, tak by nikdy ti dva odlišné světy, Petr a Kornelius, ti dva každý z jiný planety, obrazně řečeno, tak by se nikdy nesetkali. Jeden Říman, druhý Žid, jeden voják, druhý rybář, ale vychován jako Kristem. A přesto se setkali. Když si vzpomeneme na svoji cestu k víře, možná bychom mohli vyprávět i my, jak nás Pán Bůh podivuhodně vedl. Kolik zdánlivých náhod vedlo k tomu, že jsme se vůbec začali zabývat myšlenkou na Boha, číst Bibli, vstoupit do modlitevny nebo do kostela. Pán Bůh si dovede mistrně zrežírovat, že se člověku nakonec zdá, že on sám Boha hledá, nalézá a objevuje. Ale když pak vidí, jak podivuhodně to do sebe všechno zapadá, jak si ho Pán Bůh připravoval a jak ho k sobě den za dnem přitahoval, tak musí vděčně povědět: Pane, ty jsi mě k sobě vedl. Je to tvá zásluha, tvoje dílo a tvoje milost. To rozhodující se pak ale vždycky odehraje mezi člověkem a člověkem. Petr mluví. Petr křtí. Kornelius naslouchá. Kornelius se rozhoduje. Žádný anděl v této závěrečné fázi už nemá právo zvěstovat evangelium. Předtím pomáhali všichni anděle, no všichni ne, ale pomáhali, jak mohli. Zjevení, vidění a tak dále. Ale na konci Petr a Kornelius. Rodina Korneliova samozřejmě, Petr a jeho průvodci, ale je to člověk s člověkem. Tuhle výsadu a radost svěřil Pán Bůh už ne andělům, ale nám, příštím lidem, a pouze nám, lidem. Neuvěřitelná je to milost, důvěra a odpovědnost. Jen si to představte. Nikdo jiný než my lidé nemůžeme našim bližním zvěstovat Krista a tak je vysvobodit z určité uzavřenosti a samoty. Nikdo jiný to neudělá. Jejich spása je v našich rukou. V našem příběhu mají andělé spoustu práce, než přivedou Petra ke Korneliovi a Kornélia k Petrovi, ale pak andělé jdou stranou. Pomoc, kterou jsme nalezli v Pánu Ježíši Kristu, musí předat člověk člověku. A v tom je ta největší cena a smysl života. V tom, že my můžeme jako lidé jeden druhého zachránit. A já říkám slovo zachránit v docela širokém smyslu. Ne jenom přivést na víru, ne jenom zvěstovat spasení, ale je mnoho jiných ještě záchran, mnoho jiných cest, mnoho způsobů, jak člověku pomoci. My jeden druhého můžeme zachraňovat. Amen.